Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Teatteripolitiikka-podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Kuuteatterissa menee toukokuun puoleen väliin Lauri Maijalan on kirjoittama ohjaama The Pimpsons, jonka ulkoinen olemus ja monet yksityiskohdat tuntuvat viittavan vahvasti Matt Groeningin vuonna 1989 luomaan satiirisen animaatiosarjan Simpsonit. Tänään täällä Voiman studiossa toisena vieraana meillä onkin juuri Lauri Maijala, joka saa kertoa, että miksi ihmeessä tällainen näytelmä piti tehdä ja siitä, mitä teatterissa tänään ylipäänsä tapahtuu. Tervetuloa, Lauri.
Kiitos paljon.
Ja toisena vieraana meillä on tämän puvustuksen osalta erityisen vaativa esityksen pukusuunnittelija Riina Leija Nieminen. Tervetuloa, Riina.
Kiitos, kiitos.
No joo, tuosta alkulätinästä kävi kyllä ilmi, että aihe on aika kiinnostava ja tämä viittaus nimenomaan tähän animaatioympäristöön on omanlaisensa. Kerro, Lauri, mistä tämä idea koko Pimpsoneista nyt sitten syntyi?
Mä en suoraan sanottuna muista, että mistä tämä syntyy. Tämä on ollut varmaan jonkunlainen ajatus, mikä on ollut muutaman vuodenkin olemassa. On saattanut jossain baaripöydän keskustelussa tulla jostain. Ja toivon, että ei ole kenenkään muun idea, nimittäin.
Hyvä, että ainakin ei siinä varastanut.
Mutta tässä kävi itse asiassa sillä lailla, kun Kuuteatteri oli sitoutunut muhun tekijänä. Ja sitten he hylkäs mun yhden ehdotuksen, mitä mä olisin halunnut mennä tekemään Kuuteatteriin. Sitten mä jotenkin sisunnuin siitä ihan kauheasti. No tehdään sitten tämmöinen ehdotus. Sehän meni niinku sukkana läpi.
Mutta ilmeisesti sä oot sitten seurannut jossain vaiheessa tätä animaatiosarjaakin jonkun verran. Että sulla oli siitä niinku jo alkuinnostus taustalla.
Totta kai, että mä katson, että Simpsonit aikoinaan, mä oon 86 syntynyt ja silloin, milloin mä oon jotenkin tiennyt sen olemassaolon, niin kun herännyt siihen joskus 94 tai jotain semmoista, niin 90-luvun puolessa välissä väitän, että joka ikinen mun kaverini katsoi Simpsoneita. Se tuli se puoli tuntia kerran viikossa, ei voinut ahmia sarjoja, vaan se katsottiin ja sitten siitä puhuttiin ja suurin osa vielä nauhoitti ne VHS:lle. Sitten sitä samaa jaksoa katseltiin tosi monta kertaa ja sitten niitä kerääntyi niitä VHS:iä, että tavallaan niin kuin väittäisin, että Simpsonit on hyvin vahva osa omaa niin kuin kulttuurillista kasvatusta ja kasvamista kulttuuria. Mä luulen, että mä tunnen aika paljon paremmin Simpsonit kuin Aleksis Kiven tuotannon, vaikka olen Aleksis Kiveä tehnytkin.
Joo, ja se on niin vanha se sarja, ja tottahan se nyt, kun siinä oli poikkeuksellinen sarja siinä mielessä, että siinä oli sitä yhteiskuntasatiriakin aika paljon, että se ei ollut niin kuin tyhmä ja liian helppo. Että kyllähän siinä niin kuin sitten kasvatusmateriaalia löytyy herkässä iässä oleville ihmisille. Tosin kaikkien näiden vuosien aikana niin onhan se kyllä satiiri siinä ehtinyt jonkun verran keventyä ja tietyt asiat junnaa paikallaan, mutta että kyllähän se vahva sarja on. Mun täytyy tunnustaa, että kun mä huomasin ennakkotiedosta, että tämmöinen tulee, niin mä ajattelin, että tämä ei voi onnistua, koska tehdä parodiaa niin kuin satiirisarjasta, joka on vielä tolleen ikoninen, niin mä ajattelin, että ei, tämä ei onnistu. Mä olin vielä pitkään siinä ensimmäisen näytöksen aikana edelleen samaa mieltä, mutta sitten joudun lopulta tunnustamaan, että tämähän on ihan pirun hyvää teatteria. Et niin kuin tällä on ihan toisenlaiset tarkoitukset kuin vaan parodioida sitä sarjaa. Mitä sä haluat tähän sanoa?
Niin. No kiva, että pystyit muuttamaan ennakkokäsitystä. Mulla aika monesti ihmiset tulee sanoa mulle tavallaan niin kuin kehuna sitä, että kun mä kuulin tästä, niin mä pidin tätä tosi huonona ideana, mutta sehän oli hieno. Ja että mä ajattelin, paljonko täytyy tehdä esityksiä, että ihmiset ajattelee, että kyllä mä ehkä jotain ajattelen, kun mä teen sitä. Mutta totta kai siis se on aihe, joka on niin kuin kaikille tavallaan tuttu, ja nimenomaan Simpsonit on menettänyt jo vanhan teränsä ja että se ei enää ole se sama sarja kuin silloin aikaisemmin oli, mutta sehän onkin perustuu juuri siihen menetettyyn aikaan. Ja sitten se, että kaikki tehdään tosissaan. Se oli niin kuin ihan alkuharjoituksista, mitä niin kuin sanoin ihmisille. Ja että vaikka tässä on viittauksia sarjaa, vaikka tässä on ihan on slapstickia ja on sitä tavallaan imitointia, imitoitua komiikkaa siitä ja viittauksia, mutta että tämä ei ole trashia. Että se on ihan lähtökohtaisesti, että meidän pitää hyväksyä, että nämä on oikeita ihmisiä ja tehdä nämä niin täysillä, vaikka täysin verraten siihen sarjan tavallaan lähtökohtiin, mutta että nämä on oikeita ihmisiä ja vain siten tämä voi onnistua.
Kyllä.
Siten on iloista, että iso osa on tykännyt.
Joo, kyllä, kyllä. Ja kyllähän mä tietysti seurannut sun tekemisiä aikaisemmin, niin osasin odottaa, että kyllä sieltä varmasti joku pointtikin löytyy, mutta sinänsä se ajatus just sitä satiirisarjan parodioinnista ja ylipäänsä sarjakuvan tai animaation siirtämisestä teatteriin, niin joitakin esimerkkejä tässä nyt mainitsematta, mutta niin kuin ne yleensä olleet niin kuin aika vaikeita, sanotaanko näin. Mutta meillä on täällä toisena vieraana Riina, niin mä halusin pyytää sut nimenomaan pukusuunnittelijana, kun tässä koko esityksessä on hirveän tärkeää jollakin lailla se, että se niin kuin rinnastus siihen animaatioestetiikkaan on olemassa. Ja sitten kuitenkin näyttelijät pystyy olemaan ihmisiä, niin kuin Lauri äsken sanoi. Ja sehän vaatii siis pukusuunnittelulta koko lailla erilaisia niin kuin vaatimuksia kuin monet muut näytelmät. Ja sitten sä avaudut tästä asiasta Facebookissa, mun mielestä kauhean kiinnostavasti, että sä kerroit joitakin ratkaisuja. Mutta haluatko sä kertoa, että miten sä tulit tähän projektiin ja minkälaisten asioiden äärellä sä ryhdyit työskentelemään heti, kun tää nakki napsahti?
Joo, tosi kiinnostava kysymys. Miten mä tulin tähän produktioon oli, että... No Lauri siis soitti mulle ja kysyi, että haluanko mä lähteä mukaan ja lähetti sen tekstin. Ja heti kun mä luin sen, niin siis mä niinku itku nauroin, kun mä luin sitä tekstiä. Se oli mun mielestä tosi hyvä ja halusin heti, että lähteä mukaan myös sen takia, että mä koin sen. Mä oon myös nähnyt Simpsoneita tosi paljon, mutta mulla on siihen semmoinen suhde, että mä koin, että tää on niinku kostotarina vähän niin kuin Simpsoneille. Et kaikki se kuvasto, mitä ne on mun nuoruuteen aiheuttanut, niin nyt me niinku kohdataan ne oikeasti, mitä siellä on. Ja, että, ja nyt varsinkin, kun tehdään teatteria, siellä on oikeat ihmiset lavalla, jotka tekee näistä hahmoista inhimillisiä olentoja, niin sitten yhtäkkiä ne asiat, mitä siellä sarjassa on, näyttäytyy ihan eri valossa meille.
Ja
mistä mä innostuin heti sen lisäksi, että siellä oli nämä sarjakuvahahmot oikeina ihmisinä, oli sellaisista niin kuin, mulla usein tulee sellaisia ideoita heti alussa, jotka saattaa olla niin kuin ihan eri näkökulmista. Yksi, mistä mä heti innostuin, oli tämä meidän hahmot Magre ja Homre, jotka on nämä äiti ja isä eläkeläisinä.
Ja.
Ja sitten mua kiinnosti ihan hirveästi, mä googlasin kauheasti, miltä suomalaiset eläkeläiset näyttää ja niiden kehonmuodosta ja mitä se ikä tuo siihen olemiseen.
Kyllä, kyllä.
Ja rupesin heti innostua tästä niin kuin...
Mä en tunnistanut sitä Ritalaa siis siinä alkuun. Sitten kun se tuli siinä sivuroolissa esille, mä ajattelin, että onhan se kuitenkin lavalla.
Ruvettiin Riialle ja Eerolle rakentaa just näitä niin kuin eläkeläisten vartaloita.
Ja.
Samalla tavalla kuin mikä oli heti kiinnostava haaste niin kuin pukusuunnittelun teknisestä näkökulmasta oli se, että Lotta Kaihua meidän Brt.
Ja,
eli
kyllä.
Tässä on tämä niin kuin kysymys näyttelijän sukupuolesta ja hahmon sukupuolesta.
Ja
siinä innostuin heti siitä, että miten me rakennetaan keho, joka ei ole... satiirimieskehosta tietyllä tavalla, vaan että me saatais Lotasta oikeasti illuusio Brtistä ja Brtin kehosta.
Kyllä.
Ja sen rakentaminen...
Kerro siitä, myös. Koska siitä sä puhut siinä Facebook-päivityksessäkin ja se tuntuu musta nimenomaan aika nerokkaalta, että A ensinnäkin on pohdittu niin paljon ja B sitten siihen on löydetty teknisiä ratkaisuja.
Joo, no siihen itse asiassa tämä aika ylipäätänsä on siihen tosi kiinnostava, koska... On niin paljon mennyt eteenpäin esimerkiksi tämmöinen, niin kuin, miten ihmiset, jotka on transsukupuolisia, rupeaa ilmaisemaan kehoaan arkielämässä. Ja mä heti tästä inspiroiduin, että sieltähän saa sellaisia niin kuin hyviä lähteitä tähän. Ja esimerkiksi teknisiä ratkaisuja, kuten vaikka Lotalla on siinä tämmöinen binder käytössä, joka on tämmöinen niin kuin toppimallinen vaate, jonka on tarkoitus pitää rinnat lähellä kehoa. Sen lisäksi toi Lotalla on kalsarit, johon on tehty tämmöinen niin kuin packer pussi. Tämä menee nyt hyvin tälle.
Kerro vaan.
Hyvin konkreettisiin yksityiskohtiin, johon on siis mahdollista laittaa sitten sen kokonen kohotushousuihin, kun haluaa. Ja sitten se, mistä näiden lisäksi mä innostuin hirveästi, oli se, että tosi usein olen nähnyt, että jos on tämmöinen niinku naisnäyttelijä, joka esittää miestä, niin sitä ruvetaan rakentaa puvun takin kautta sen takia, että puvun takissa on tosi strukturoitut olkapäät ja selkä.
Ja
sitten mua innosti, että no mitä jos me ei tehdä sitä tällaisen kautta, vaan me ruvetaankin oikeasti muokkaamaan sitä.
Kun sillä Berntillä oikein niin kuin voi olla pukua päällä. Että se, on niin kuin silleen...
se olisi ollut tosi eri tyyppi. Että miten tehdä tämä keho sille ilman, että se on niin kuin siinä takissaan. Niin me ruvettiin rakentaa siis Lotalle. Sille rakennettiin meidän ompelijan Eevan kanssa selkälihakset ja kylkilihakset ja rintalihakset,
ja.
Jotka on sitten kaiken niiden vaatteiden alla muodostamassa sitä kroppaa.
Mahtavaa. Se toimii kyllä ihan hyvin siinä. Ja sama juttu kyllä niin kuin, kaikkien hahmojen kohdalla on niin kuin käyty tämän tyyppistä niin kuin mun mielestä, miten sanoisi, arviota, millä tavalla se hahmo voi elää ja samalla se muistuttaa jollakin tavalla sitä hahmoa nuorempana siellä animaatioskriinillä vai kuinka?
Joo. Joo, se oli tosi kiinnostavaa. Siinä kun on kyse tällaisesta klassikosta, minkä hahmot ihmiset tuntee tosi hyvin, niin mua kiinnostaa pukusuunnittelijana se, että miten tuoda niihin jotain uutta ja samalla, että ne on tunnistettavia.
Joo.
Tässä kun oli animaatiosta kyse, niin aika suoraan tuli se, että värimaailma antaa jo tosi paljon meille informaatiota ja katsojille informaatiota sitä. Ja sitten sellaiset materiaalivalinnat esimerkiksi, että ei ole tekstuureja noissa puvun materiaaleissa, niin se lavalla luo enemmän sellaisia väripintoja kuin sitten Joo. sellaiset tekstuurit, jotka vangitsee esimerkiksi varjoja eri tavalla. Niin sitten yhtäkkiä se ihminen näyttää siellä lavalla tosi erilaiselta.
Joo, ja toi muistuttaa sitä animaation estetiikkaa vaikka kuinka. Miten teidän työjako tässä koko kuviossa sitten kaikkiaan tapahtui, Lauri? Kuinka te sovittelitte niin kuin tavallaan, varmaan siinä lavastajalla on iso merkitys, siis lavastaja Janne Vasama, ja siinä piti tietysti löytää siis selkeitä yhteyksiä siihen animaation niin kuin olohuonemeininkiin ja kirjavat värit ja kaikki tämmöiset, ja sitten tuli tämä Riinan puvustus siinä on niin kuin just mitä kuultiinkin, mutta miten sä niin kuin, Lauri osallistuit tähän, minkälaisella viitteellä, minkälaisilla työryhmillä te nyt pohditte näitä ratkaisuja?
No varmaan niin kuin kaiken lähtöidean, niin kuin, kun esittelin jo siinä vaiheessa, kun esittelin tämän ajatuksen ilman ennen kuin edes synopsista oltiin kirjoitettu, että nämä on niin kuin, että me tehdään nyt tätä sarjaa muistuttava niin kuin maailma ja että sen täytyy tuntua ihan oikeasti todelta. Hmm. Että siksi se lavastus, että ihminen kun tulee katsomaan sitä ja kun verho tavautuu, niin että ihmisille tulee semmoinen fiilis, että Juman kautta, mä oon ollut täällä. Että mä oon ollut täällä, vaikka on oikeasti nähnyt pelkkää kaksiulotteista. Sama kaksiulotteista maailmaa, että se on semmoinen mallinnettu siten, että kaksiulotteisesta todellisuutta. Sama näihin henkilöihin. Että kun se henkilö tulee ja sitten Riikka Virtasen maskeeraus ja perukit on hyvin iso osa tietenkin tätä näin. Ja liukuu myös pukusuunnitteluun vahvasti ja toisinpäin. Että jotenkin, että kun se tulee se henkilö, sieltä, kun tulee Ilsa tai Brt tai Magra tai Homre, niin et me vähän tunnetaan ne tyypit jo. Mutta yhtäkkiä ne onkin todellisia ja ne puhuu suomea siellä.
Kyllä.
Että se on ollut jotenkin semmoinen, että tämä totuudenmukaisuus on ollut se, että just että me ei pilkata. Että meillä oli just keskustelu, että laitetaanko isot mulkosilmät ja kaikkea tämän tyyppistä näin, niin ei mitään. Mahdollisimman, että nämä on keltaisia. Mun äitini vaikka, niin kuin ei, koska mä aina jäänyt niin kuin lapsena niin kuin mietityt, että kun mä yritin näyttää niille Simpsoneita, kun se oli musta kaikista parasta, niin mun äitini katseli sitä hetken aikaa ja... Mä en vaan ymmärrä, miksi noi on keltaisia. Eikä päässyt siitä yli. Yeah. Niin nyt oli tavallaan, että hyvänen aika. Tässähän on koko yhteiskunta tässä sarjassa, että nyt tulette sitten katsoa tänne. Yeah. Mutta siis ainoastaan, eihän kysymys on myös siinä, että meillä on... Mä oon nauttinut Riinan kanssa työskentelyssä myös sen takia, että sehän meidän työjako ei ole ainoastaan sitä, että tulen hypistelemään farkkukankaita ja tämmöisiä näin, ja, vaan että se on, että Riina on vaikka niin kuin, ei halua ehkä spoilata, mutta ensimmäisen puoliajan ihan loppu on aika, saattaa olla mieleen jäävä juttu.
Kyllä, niin se
on vaikka, se on vaikka se, että miten se on tehty, niin mulla itselläni oli paljon kesympi. Paljon kesympi, paljon tavallaan tyylitellympi. Niin sittenhän ihan ensimmäisessä kokouksessa, mitä meillä oli, että kun mä yritin esitellä tämmöistä tyyliteltyä ratkaisua, niin sittenhän Riina kysyi, että niin Lauri, että se on ihan susta kiinni, että haluatko, että tämä tuntuu ihmisissä vai että... Vai että?
Mä niin näen ton
ja,
kyllä. Toi tilanne tuntuu aika selkeä.
Ja kiitos siitä. Sitten se on tietenkin traumatisoinut myös ihmisiä. Mutta että ja,
no, onkin varmasti.
Kaikki vaan tänne mun piikkiin.
Ja, sit toisaalta sitten se tämmöistä yhteistyötä, mikä on jännittävää, mistä pitäisi pitää oma luentonsa siitä, kun vaikka pyötettiin Ilsan, eli tämän, niin kuin tämän nuorimmaisen, hengissä olevan nuorimmaisen vaatetusta, että kun hänellä on kantaa ottava, niin kuin feministisesti luettava paita, jossa on piirretty, mikä sen vagina?
siis mitä ihmettä, vagina, joka näyttää keskisormea.
No juuri näin, mutta että tämän tyyppisiä keskusteluita on mielenkiintoista, että katsooko yleisö ja herra Paratkoon kriitikot tätä, että nyt on ohjaaja halunnut sinne tällaisen, kun taas kysymys on täysin pukusuunnittelijan, naisoletetun pukusuunnittelijan luoma vaihtoehto, että kyllä me ihan tosi paljon ollaan puhuttu, että mitä pienet asiat viestii, koska ihmiset katsovat tuttuja hahmoja hirvittävän isolla kammalla, kun ei aloiteta nollasta.
Mitä Riina ne näyttelijät tuumaili sitten, kun ne pääsivät sovittelemaan näitä varusteita?
No, se on hyvä kysymys. Ehkä niin kuin Kuuteatterissa, mistä mä rakastan, tämä oli mun toinen teos Kuuteatterille, mistä mä rakastan on se, että siellä pystyy näyttelijöiden kanssa tekemään sitä prosessissa.
Ja.
Eli isommissa laitoksissa saattaa olla niin, että pukusuunnittelija suunnittelee pukuluonnokset ennen kuin on nähnyt näyttelijöitä tai edes jutellut heille. Ja sitten sovituksissa näytetään luonnoksia ja käydään läpi näyttelijän kanssa siinä vasta, kuka se hahmo voi olla. Tämä nyt on hyvin karrikoidu, mutta tämä on yksi tapa toimia isommissa laitoksissa. Mutta Kuuteatterissa niin se on lähtenyt näyttelijöiden kanssa siitä, että mä oon näyttänyt mun ensi-ideoita ja tällaisia moodboardeja ja puhunut niistä, että mitä mä oon ajatellut, että voitaisiin lähteä yhdessä rakentamaan. Ja sitten niitä on niin kuin yhdessä ruvettu pikkuhiljaa rakentaa ehemmiksi ja ehemmiksi. Meillä on itse asiassa ollut Pimpsoneissa tosi vähän sovituksia sen takia, koska se meni tosi usein niin, että mä tuun treeneihin ja heitän jotain niille, jotain hyvin tarkkaan valittua kylläkin, mutta annan heille jotain osioita ja on silleen, hei testataan tätä lavalla ja sitten joo testataan ja varsinkin nämä näyttelijät ja usein myös on niinku tosi innokkaita testaamaan lavalla. Joo, ja sitten ollaan lavalla nähty se kokeiltu ja sitten yhdessä käydään läpi, että no mitähän se tarkoittaa ja sitten mä kerron, että no mitä mulle tuli tästä mieleen, onko tämä hyvä, onko tämä huono suunta. Eli se on enemmän tällaista niinku yhdessä sen hahmon rakentamista myös.
Joo, kuulostaa ihan järkeenkäyvältä ja nämä on kauhean laadukkaita toi tiimityöskentely tuossa Kuuteatterin ensimmäisessä ja nuo näyttelijät vetää tosi hyvin ja tuossa koko esityksessä mun mielestä niin kuin, jotta sen onnistumisen kannalta on hirveän oleellista, että sitten päästään siitä karikatyyrin epäilystä eroon, että ne niin kuin, alkaa kasvaa oikeiksi karaktereiksi ja että ne ihmiset, mä sanoin jo ihmiset tässä kohtaa, koska niin kuin, ne tulee niiden niin kuin, hahmojen takaa se ihmisen ristiriitaisuus myös monipuolisella tavalla ja se vaatii näyttelijältä, että se ei vedä vaan sitten niin kuin, jonkinlaista tulkintaa oikeasta Simpsoneista, vaan sä teet sitä esitystä, josta tämä oikein kertoo, eikö vaan?
Joo, että kyllä kaikessa siis, vaikka siinä on niin, että aika rambaa ja että toffet, ja sanotaan, että tuu, ja niin edespäin. Mutta kyllä niin kun sitten tavallaan sit ne keskustelut, mitä käydään sitten ihmisten välillä ja mitä tietenkin pidemmälle, kun alussa vähän vedätetään, että mitäs tästä nyt tapahtuukaan. Niin olen yrittänyt kirjoittaa sillä lailla, että mä olen käynyt muodossa tai toisessa ne keskustelut läpi ihan oikeassa elämässä. Siis tosi kärjistettynä. Mä rakastan omaa perhettäni, että ei.
Tähän pitää kirjoittaa katsoa ihan toisella tavalla täysin.
Mutta kyllä, koska siellä on piirteet, äitini, joka on siis näyttelijä ja voi olla ekspressiivinen, näytti mulle keskisormeja väliajalla jo. Siis hymyillen toki. mutta että se dialogi ja se keskustelu on, että se lähtee, että se on ihan todellista, vaikka he ovat kelta, vaikka he ovat siinä, jolloin siitä tulee semmoinen ristiriitainen tapu, että mitä mä nyt katson, että pakko hyväksyä se, toivottavasti.
Mut kyllä mulle tuli, mä kirjoitin jopa sitä arvion tuonne voimaan, niin otsikoin se jotenkin niin kuin Vale-Amerikan traumat otsikolla, koska mä rupesin niin kuin tunnistamaan siinä niin kuin hyvin perisuomalaisia niin kuin ahdistuksen aiheita ja muotoja, että totta kai niin kuin vaikka syömishäiriöitä tai perheväkivaltaa amerikkalaisessakin kontekstissa, mutta millä lailla se niin kuin näyttäytyy tässä esityksessä, niin kyllä se niin kuin mun mielestä kertoo niin kuin suomalaisuudesta, suomalaisista virtahaivoista olohuoneessa, eikä suinkaan mistään niin kuin meille välittyneemmin populaarikulttuurin kautta välittyneestä amerikkalaista yhteiskunnasta. Mutta mitä te tähän sanotte?
No mä nopeasti voin tuohon, että mitä vanhemmaksi ja mitä enemmän nyt tekee tässä näin ja mitä enemmän on myös yhteiskunnallisia erilaisia trendejä, keskusteluja, tämmöisiä. Silloin myös mä tunnen itselle olevani vähän pihalla jostain aiheesta ja niin sit mä tajun, että mä voin olla, siis mun täytyy tietää kaikista asioista, mutta ne aiheet, mistä mä teen, niin se on helpompaa itselleni. Ja varmasti sitten myös katsojille, että kirjoittaa vaan sellaisista asioista, mistä itse tietää jotain, että mikä tuntuu henkilökohtaisesti, että, koska siitä maailmasta voi. Ja en mä ole edes käynyt Amerikassa. Että mä en voi sanoa siitä yhteiskunnasta mitään, eikä se mua tavallaan sinänsä kiinnosta, että meillä on tämä Suomi tässä ympärillä, niin siinä on jo tarpeeksi perattavaa.
Miten sä, Riina, tuumailet tuosta, että koitko se jotenkin niin kuin amerikkalaisuuden peilinä vai suomalaisuuden peilinä?
Kyllä mä koen sen enemmänkin niin kuin suomalaisen perhe-elämän peilinä tai joidenkin perheiden. Että, kyllä siellä on esimerkiksi, miksi musta tuntui vaikka silloin kun luki sitä, niin, että se osuu niin syvälle on, että siellä on myös sellaisia kohtia, mihin mä samaistun omasta perhe-elämästäni. Vaikka hahmot ovatkin hyvin erilaisia omasta perheestäni, mutta mulla on kans niin kuin meitä on 3 sisarusta ja vanhemmat, missä isä on ollut aina töissä ja näin edespäin. Ja siellä on sellaisia niin kuin mun mielestä tosi hienoja siihen lopputeokseen saatu hetkiä, jotka tunnistaa omista perheriidoista. Niin kuin se tunnelma ja se intensiteetti ja se teksti ja se näyttelijän työ. Että ne on niin kuin, esimerkiksi mun sisko, joka oli meidän ensi-illassa katsomassa, niin sanoi väliajalla, että välillä hänestäkin tuntuu, että hän katsoo meidän perhettä. Vaikka ne onkin ne roolihahmot suht kaukana mun perheestä.
Kyllä. Ja sitten kun se menee vielä niin äärimmäisyyksiin, että tietysti niin kuin, siinä on niin kuin oma tarinan kerrontansa. Mutta just se dynamiikka, mistä Laurikin sanoi, että niin kuin jollakin lailla omasta perhetaustasta löytyy ne elementit. Mä pidin esimerkiksi itse jotenkin kauheasti siitä kohtauksesta, missä Satu Tuuli Karhu, joka esittää, että mikä se nyt olikaan, Lisi?
Ilsa
tässä, niin siinä kohtaa, missä se niinku ilmoittaa suoraan olevansa ilonpilaaja ja ottaa sitten tavallaan sitä pihviä pöydälle tai kissaa pöydälle, niin kuin sanotaan. Ja se tapa, millä se tekee sen, oli jotenkin jollakin lailla kauhean tunnistettava sen tyyppisessä tilanteessa, missä kukaan ei oikein kehtaa sanoa, että on meillä täällä oikeasti pieni virtahepo täällä keskuudessamme. Ja se oli niin kuin jotenkin semmoista dynamiikkaa, joka mun mielestä niin kuin on niin kuin jotenkin myös hirveän semmoista suomalaista perhedynamiikkaa, jossa kuitenkin on tapana, että asioita myös jotenkin niin kuin avataan. En tiedä. En mäkään asunut Amerikassa, enkä amerikkalaisessa perheessä, eikä niitä voi ehkä yleistää, kun meillä on hirveän erilaisia perheitä kaikissa kulttuureissa, mutta jollakin lailla ne tilanteet oli sen tyyppisiä usein, jotka tuntuivat niin kuin tutulta minusta ja näin. Miten sitten tämä ajatus siitä, että missä vaiheessa ja millä lailla ja miten te koitte sen, että kun kuitenkin pohja on niin kuin enemmän tämmöinen satiiri ja tai siis alkuteos, johon toi jollakin lailla peilautuu tai päälle kirjoittuu, niin ne on niin kuin komediallinen puhtaasti ja ihmiset ja katsojat lukee sitä myös sen komedian kautta ja sitten tosiasiassahan tämä on itse asiassa hyvinkin traaginen. Tämä tarina. Se kertoo traumoista, eikä edes traumojen niin kuin helposta ratkaisusta, vaan oikeastaan traumojen niin kuin eskalaatiosta. Ja lopputulos on niin kuin jossain määrin niin kuin hyvinkin niin kuin järkyttävä, voi sanoa. Et mennään niin kuin itsemurha-asteille ja kaikkea tämän tyyppistä asiaa. Ja ollaan niin kuin itse asiassa niin kuin tosi vereslihalla. Mä niin kuin itse sanoin, että tässä on niin kuin enemmän Strindbergia ja Sarah Keiniä kuin alkuteosta. Mitä te itse tuumailitte tekijöinä? No, porvarisen perheen romahdus.
Niin. Ehkä se jotenkin se, että että siinä tulee ehkä semmoinen, saattaa tulla semmoinen yllättyminen, kun on ajatellut jotenkin, ottanut itsestään sen, että minähän tunnen nämä. Mutta ehkä toi perustuu vähän se idea siihen, että vaikka että Homer-sarjassa Homer kuristaa Barttia ja se on niin kuin osa sitä huumoria. Ja sitten tuossa on ja että Liisa on yksinäinen ja Homer menee joka päivä baariin ja Marge on kotiäitinä ja on lopettanut opintonsa perheen takia ja tämmöisiä, jotka on semmoisia niin kuin ihania ja turvallisia, mutta se vitsi tavallaan tässä näin on se, että mitä tämä niin kuin oikeasti, jos nämä olisi niin oikeita ihmisiä, että mitkä lähtökohdat tämä on antanut, ja varsinkin jos elämät menee sitten vielä aivan toisin kuin ihmiset ovat kuvitelleet, niin sitä kautta siinä tulee ehkä se tavallaan se nautinto, ei olisi mitään järkeä toisintaa, vaan jotain jo olemassa oleviin lähtökohtiin, vaan viedä ne pidemmälle, niin sitten saattaa tulla tuonne yllättyminenkin, ja että ei se voi olla muuta kuin traagista. Et sitten sit mä soittaisin itse tekijänoikeuden haltijoille ja ilmiantaisin oman esityksemme.
Saat vielä tostakin sanoa jotain, mutta miten sä Riina ajattelit, että kun luet sitä tekstiä alkuun ja sitten sä rupeat miettimään omaa osuutta tässä kuviossa ja sitten tämä niinku lipuukin yhä traagisemmaksi tämä niinku tarinan kaari.
No, sehän on siis, toi teksti on muuttunut siitä, minkä silloin sen ekan synopsiksen, minkä mä oon lukenut silloin syksyllä, että toihan kehittyi tuossa tosi paljon treenikaudella tehdessä. Ja siellä meillä oli useampi loppukin, mitä me oltiin sinne testaamassa. Niin en mä tiedä. Sitten kun me tehtiin tää loppu, niin se tuntuu eniten sellaiselta itselle, että me ei mennä sieltä, missä aita on matalin. Että nämä on kuitenkin asioita, mihin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja. Ei ole mitään niin kuin vastausta, että no tee näin ja saat onnellisen elämän. Ei se niin kuin mene niin. Niin sitten tää tuntui kaikkein ehkä itselle sellaiselta niin kuin rehellisimmältä tietyllä tavalla. Viedä se tonne suuntaan. Ja ehkä sinänsä se traagisuus, niin se on myös yksi asia, mistä mä oon tykännyt tästä alusta asti. Ja mä oon niin kuin tekijänä ja katsojana semmoinen, että mä rakastan sitä, kun mä saan kokea teatterissa.
Kyllä, kyllä.
Ja mun mielestä tässä se, että meillä on toi niin kuin animaatio, NS-struktuuri, sitten meillä on nämä keltaiset hahmot, jotka aluksi herättää hirveästi hilpeyttä, mutta niiden tarina onkin tämä, niin mun mielestä siinä on tosi nerokas väylä vähän niin kuin päästä niin kuin hiipimään katsojan ihon alle.
Juuri näin.
Että sitä ei odota. Ja sä odotat sitä, että sä vaan, ja siinä on hauskoja kohtia, ja sä vaan niin kuin naurat niille, ja siinä on kohtia, missä itsellä on semmoinen, että no saako tälle nauraa, ja silti mä vaan nauran. Ja. Niin sitten yhtäkkiä sieltä niin kuin isketäänkin todella syvälle.
Joo, ja mä kanssa siinä pitkään jossain vaiheessa, kun se hiipimisvaihe, niin sitten kun ihmiset vielä nauraa niin kuin tavallaan mekaanisesti siinä kohtaa, kun tää niin kuin tulee tavallaan sen niin kuin vitsin rakenteen. Mutta millä ne nauraa? Tähän alkaa menee niin kuin tosi niin kuin kipeäksi tämä homma. Ja täytyy sanoa, että just kun mulla oli sitä alkuolettamaa, että mä ajattelin, että tässä ollaan kuitenkin niin kuin jollain lailla tekemässä niin kuin parodia ja ratsastamalla niin kuin tavallaan vitsillä tai näin. Sitten mä ajattelin, että vitsinä tämä ei kanna. Ja sitten kun mä rupean tajumaan, että mun niin kuin ennakko-odotus on täysin kumottu, niin mä aina rakastan tämä. Sama juttu niin kuin väliajalla mä niin kuin paasasin kollegoille, muiden medioiden kriitikoille, että mä rakastan aina sitä, että mua huijataan. Että mä huomaan, että te musta on niin kuin johdateltu ajattelemaan tästä esityksestä jotain, mitä se ei olekaan. Että sehän on jotain ihan muuta. Ja silloin musta tuntuu itse, että mä saan paljon enemmän. Että mä niin kuin jollakin lailla, niin kuin, mikä mun mielestä on taite ja teatterinkin yksi tärkeä elementti, että sä katsot asioita yhtäkkiä jostain uudesta näkökulmasta. Ja se onnistui tässä mun mielestä varsin hyvin, että mun huijaus onnistui niin kuin ensimmäisen puolen ja niin kuin puoleen väliin, ja sitten mä tajusin, että mut on huijattu, ja sen jälkeen mä olin niin kuin aika mukana.
Voi, että olisit mennyt paasaamaan Helsingin Sanomien toimittajalle.
No sillä mä paasasinkin, mutta meillä oli ehkä eri näkemys.
Ehdottavaa.
Ihan. Joo. Mutta eihän sekään nyt ollut niin kuin tyrmäävää, että kyllähän sekin näki paljon.
No ei, no mutta kyllä tämä on toisen keskustelun aihe siinä, mutta jos yleisö seisoo ja 10 minuutin aplodit on siellä, ja niin kyllä toivoisin ehkä, että kriitikko voisi edes sen mainita, että saatoin jäädä oppositioon tässä.
Ja, kyllä, kyllä. No, mutta ihmisillä kriitikoillakin meillä omat näkemyksemme ja näin.
Mutta siksi mä sanon tässä vaiheessa, kiitos sinulle ja kiitos Voimalle, että tämä podcasti on jo keskellä tätä olemassa. Tämä on ja vaikka oltaisiin oltu eri mieltä asioista ja tämmöistä, niin tämä on todellista kulttuurikeskustelua. Tämän koen keskusteluna, koska tässä kaksi ihmistä keskustelee tai kolme ihmistä keskustelee.
No kiitos, joo, ja tekijänähän kiitos teille koska, ja kiitos kun vieraille muutenkin, koska mua siis, niin kuin, mä saan tässä tilaisuuden myös oppia ja nähdä sen teoksen tekemisen kulisseihin, mitä mä en tietenkään näe muuten. Et mä näen niin kuin periaatteessa vaan sen lopputuloksen ja nyt mä pääsen vähän utelemaan, mitä kaikkea tämän teoksen takana on ollut. Esimerkiksi vaikka pukusuunnittelun osalta, josta mä en tiedä yhtään mitään. Mä en osaa käyttää kunnolla sompelukonetta. Että niin kuin, mua kiehtoo siis sen tyyppiset prosessit siitä, koska teatterihan on siis kokonaistaideteos ja siihen tulee hirveän paljon erilaisia osia ja sitten niin kuin se onnistuneisuuden yksi tärkeä edellytys on se, että jollakin lailla ne palaset saadaan soviteltua toisiinsa. Ja siellä on niin kuin peruskatsojan tai minun kaltaisen ammattikatsojan silmään ei erotu kaikki elementit, mitä siellä on. Että sen takia niin kuin vaikka tämmöinenkin keskustelutilaisuus kyllä antaa siihen uusia eväitä. Miten te yleensä näette vaikka pukusuunnittelun niin kuin roolin? Tässä se oli tavallista korkeampi sen takia, kun nämä puvut piti suunnitella niin kuin noiden hahmojen mukaan, mikä oli haasteellinen tehtävä alkuun. Mutta mikä sen pukusuunnittelun rooli näytelmissä yleensä?
No tämä on erittäin kiinnostava kysymys tämäkin. Siis mun mielestä se on tosi kiinnostava niin kuin itse kysymys, mitä pukusuunnittelu on. Mä kirjoitin tästä mun maisteriopinnäytetyön aallossa ja mä kirjoitin 100 sivua siitä, mitä puku tarkoittaa ja siltikään musta tuntuu, että mä en saanut sitä mahtumaan siihen. Et se on tosi...
Oot saanut tästä vähän lisää esimerkkejä.
Se on tosi haastava kysymys just sen takia, että teatteri on yhteistyötä ja siellä vähän niin kuin kaikkien näpit on kaikkialla. Tai tämä on mun kokemus tekijänä. Mutta ehkä niinku mitä pukusuunnittelija niinku suunnittelee teatterissa, niin sen voisi periaatteessa jakaa niinku 4 eri osioon. Se ehkä mikä on ilmeisin on se, että pukusuunnittelija suunnittelee niiden hahmojen identiteettiä yhdessä niinku ohjaajan, näyttelijän ja käsikirjoituksen kanssa. Ja sen identiteetin niinku, luominen ja tekeminen nähdyksi. Mutta sen lisäksi pukusuunnittelija suunnittelee myös hahmon dramaturgiaa tai hahmojen hetkiä tosi paljon. Missä kohtauksessa me nähdään mikäkin hahmo minkälaisessa mielentilassa ja mikä se, niin kun, mitä muutoksia siellä tehdään visuaalisesti nähtäväksi. Ja sitten sen lisäksi, että on tämä hahmo, niin pukusuunnittelijat myös suunnittelee kokonaisvisuaalisuutta. Sehän on niin kun, kokonaisvisuaalinen ala. Siinä, että mikä se koko maailman visuaalisuus on, mutta myös mikä voi olla joidenkin kohtauksen tietty tunnelma.
Kyllä. Ja sähän olet ollut tekemässä lavastuksia myös, että tämä aikaisempi Q-teatterin biisi, josta mainitsit, että tosin mainit nimeä, niin se Toksinen kabaree, niin joo. Siinähän sä teet sekä lavastuksia että puvustusta. Ja sehän oli siis siinä mielessä kiinnostava, kun siinä piti koko ajan olla vähän tämmöisen niin kuin tositelevision jännittäviä ympäristöjä. Sitten siinä oli, kun oltiin avaruusaluksessa, niin siinä oli kaiken maailman muistumia niin kuin Star Trekistä niin kuin näillä tyypeillä.
Kyllä,
mahtavaa. Ja sitten siinä oli niin kuin myöskin sitten tämmöisiä niin kuin aamutelevisiomeininkiä, kun siinä haastateltiin tyyppejä. Niitä piti kuitenkin niiden samojen kledyjen ja samojen kamojen kanssa niin kuin elää näillä erityyppisissä niin kuin sfääreissä, kun se oli kuitenkin niin kuin tavallaan totta ja tavallaan fantasia. Se oli mun mielestä aika kekseliästi tehtyjä nämä ratkaisut.
Ihanaa, kiitos kullassa. Se on ollut itselle tosi tärkeä teos. Se oli mun ensimmäinen teos ammattikentällä sen jälkeen, kun mä valmistuin.
Mä voisin ehkä muutenkin kysyä sulta vielä muutamasta teoksesta lisää tässä ja sitten Laurilta sun tausta edellisistä teoksista ja miten ne leikkaa tähän juttuun. Mutta Riina, kerro vielä sitten, mä näin sut myös siinä Juho Mantereen ohjelmassa Pelikaanen esityksessä, joka on siis Strindbergia pukudraamaa. Ja siinäkin sä teit myös lavasteet. Ja siinä oli niin kuin aika kokonaisvaltainen oma ympäristö. Me oltiin katsojat johdateltiin, niin kuin, ei suinkaan viruksen sinne normaalitilaan, vaan niin kuin jonkinlaiseen niin kuin ikään kuin ullakkokameriin, joka oli muutettu porvarillisen perheen kodiksi niin kuin strindbergiläisessä aikakaudessa. Ja siellä me istuttiin niin kuin sohvilla ja tuolella reunoilla ja sitten katsottiin, kun nämä melskas sinne ja tuhos toisensa niin kuin silleen vihalla ja katkeruudella ja traumoilla. Mutta muutamalla sanalla, että minkälaisia niin kuin prosessuaalisia ratkaisuja sä sitten siinä teit sekä pukusuunnittelijana että lavastajana?
Joo, me ollaan siis tehty Juho Mantereen kanssa nämä molemmat, Toksinen kabaree, Pelikaanen. Sen lisäksi mä itse asiassa tässä nyt pakko mainita siis Juhon kanssa tehnyt mun, me ollaan siis koulukavereita, niin tehtiin yhdessä myös meidän kanditeatteri ja maisteriteatteri Don Quixote.
Joo, joo.
Niin tota, Niin se, ehkä se työprosessi liittyy siihen, että minkälaista on myöskin, minkälaiseksi on muodostunut mun ja Juhon yhteistyö.
Ja.
Silloin kun mä teen lavastuksia, niin mä ajattelen tosi paljon tila edellä ja mitä mä haluan, että se katsoja niin kuin kokee siinä tilassa. Ja siinä Pelikaanenissa me haluttiin, Juholla oli idea tästä, että se haluaa ringin kokeilla. Meillä oli workshop-viikko, viikonloppu, että onnistuisiko tämmöinen, tai viikko, että onnistuisiko tämmöinen ringissä tekeminen. Ja sitten siitä lähti ajatus, että mä ehdotin, että no mitä jos me tehdään tästä ringistä semmoinen, että me kohotetaan se. Että katsojat itse asiassa istuukin niin, että niitä ympäröi tyhjyys. Niiden niin kuin alapuolella on tilaa, niiden ulkopuolella on tilaa ja niiden yläpuolella on tilaa.
Joo.
Ja ne on suljettuna tähän samaan taloon, missä on kaikki näyttelijät.
Joo, joka lopuksi palaa, niin kuin Strindbergin lukijat tietää. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä.
Ja siitä lähti se ajatus siihen. Ja sinänsä se on ihan hullua nyt, kun ajattelee jälkeenpäin, että me siis tällä... Koska se oli rakenteellisesti todella iso työ tehdä tämä nostettu katsomo. Ja siitä kaikki kiitos Viruksen tekniikalle. Ja siellä Atte teki mulle rakennuspiirustukset. Niin me siis päätettiin tämä sen workshop-viikon jälkeen. Ja me vaan niin kuin päätettiin, että nyt me ollaan tähän sitouduttu. Ja koko se niin kuin teosmuoto tulee menemään tämän ympärille, että me ollaan täällä kohotetussa ringissä.
Se oli tosi hieno ratkaisu kaiken kaikkiaan, ja lisäsi vielä niin kuin volyymiä tosi paljon, kun siinä esityksessä oli kaiken paljon muutakin. Ja se jäi tosi valitettavasti koronan jalkoihin, että sehän ei löytänyt niin kuin yleisöä juuri ollenkaan. Se oli mun mielestä niin kuin viime kauden niin kuin parhaita esityksiä, haluan tässä sanoa. Juhokin on ollut täällä, mä oon kehunut sitä sille jo suoraankin, mutta et niin kuin se tosi, tosi harmi. Ja sama juttu oli Toksisenkin kanssa, että se jäi aika pahasti. Sitten sitä otettiin lisäesityksiä sitten koronan jälkeen.
Kyllä. Ja Toksisessa oli se hauska, että sehän silloin kun korona iski ja tuli tämä niinku striimatut teatteriesitykset, niin Toksisessa oli se uskomatonta, että siis se meidän ensimmäinen striimiveto, Kuuteatteri ihanasti panosti siihen, että me tehdään siitä striimattu. Meillä oli siellä kaksi liikkuvaa kameraa ja yksi paikalla oleva kamera. Niin sehän sai ihan hirveän määrän katsojia.
Joo, mä näin sen sekä, siis mä olin niiden onnistuneiden, tai pienen joukon, sen 9 ihmisen joukossa, jotka näkivät sen silloin ensi illassa. Ja sitten mä katsoin sen striimiversion myöskin, ja mä tein sitä jutun nimenomaan, koska mä kiinnosti se, että koko ajan se striimaaminen, kun se on aika kauheata noin niin kuin teatterilla, niin kuin tekin tiedätte tekijöinä, että se läsnäolo katoaa, mutta sitten kun ei muuta ole, niin se striimaus on sentään parempi kuin nauhoite. Ja tässä nimenomaisessa esityksessä oli myös kauhean hienoja ratkaisuja siinä sovituksessa, että siinähän tehtiin poikkeuksellisesti jopa niin, että se kamera ajo alkoi jo ennen kuin esitys ja kuvattiin niin kuin pukuhuoneessa olevia näyttelyitä valmistautumassa. Et me niin kuin yhtäkkiä katsojina päästiin niin kuin jonkinlaisen toisenlaisen läsnäolon äärelle kuin pelkästään simuloiden sitä, mikä niin kuin lavalla meiltä jää näkemättä. Et niin kuin siinä oli mun mielestä hienoja tapoja yrittää koetella sen striimauksen rajoja.
Oli, ja se oli siitä onnekasta, että se kokonaisvisuaalisuuslinja, mille me oltiin lähetty, oli vähän semmoinen musavideolamainen. Tai näin mä itse koin sen. Niin se toimi striimissä yllättävän hyvin.
Niin.
Koska se näytti välillä siltä, että se on musavideota.
Ja sitten siinä oli etua myöskin se, että kun siellä oli parodiaa televisiosta ja televisioviihteistä, niin tietyllä tavalla, niin kun sit me katsotaan sitä vähän niin kuin ruudulta, niin jollain lailla, niin se myös simuloi sitä ja parodioi sitä kokemusta. Mutta nyt on Laurinkin vuoro välillä kertoa omista esityksistään. Kiitos Frida. Noi oli tosi hienoja.
Mä soitin jo Juho Mantereen paikalle, että hei täällä puhutaan lähinnä sun jutun.
Lauri tossa koko ajan venää, että koska mun vuoro tulee.
Ei vaan hei, mutta mä haluan ennen kuin kysyt siitä, voit leikata tämän vaikka pois.
En mä leikkaa mitään.
Aha, okei.
Kaikki pyydätte sitä.
Voit ottaa mutelle. Mutta siis kysyt, mistä kaikki lähtee. Pukusuunnittelun merkityksestä. Sitten mä mietin tässä näin, kun puhuitte Juha Mantera esityksestä, niin vitsi, mä rakastan sitä. mä tajun, että pukusuunnittelu on mulle, että se on itse asiassa olennaisimpia osia on ollut aina jutuissa, mihin mä olen, että miten mä olen niin kuin ollut vaikuttunut esityksistä. Tämä liittyy monesti niin kuin itse asiassa lapsuuden kokemuksiin. Esimerkkinä Miserables. Luonto on ihan klassinen Les Miserables suomeksi lausuttuna juttu, jonka mä haluaisin tehdä. Sitten mä oon aina miettinyt, että sitähän on tehty Suomea ja mä en pääse varmaan ikinä tekemään sitä. Sitten kun mulla on semmoinen, että mä haluaisin, itse asiassa en mä haluaisi tehdä mitään omaa versiota siitä, että vaan mä haluaisin tehdä sen replikan. Ja sitten mä mietin, miksi mä haluaisin tehdä replikan tämmöisenä hurjana ohjaajana. Niin mä haluaisin tehdä sen takia, että mä en ikinä rakastu näyttelijöihin, siis sinänsä, siis niin kuin taiteellisesti rakastu näyttelijöihin, vaan mä rakastun niihin henkilöihin. Mm. Ne henkilöt kantaa, siis jokainen Miserablesin, vaikka sen Lontoon versio, niistä puvuista, ne on mulle ikonisia, ne on mulle univormuja, ja se ihminen siellä takana on niin kuin blankko. Mä en saa kenenkään naamaa mieleen, mutta mä saan ne asut.
Ja
ne on se mun väyläni, miten mä saan, että ne on kuin ikoneita, ne ihmiset, ja kaikissa jutuissa, mihin mä rakastun niihin esityksiin, niin mä näen ne puvut, mutta hahmot saattavat leijua.
Mutta onhan siinä musikaalissa tietysti niin kuin lähtökohtaisesti puvustuksella vielä isompi merkitys kuin, niin kuin ihan monessa sellaisessa esityksessä, mitä sä oot tehnyt, niin kuin esimerkiksi vaikka Veriruusut tai Riistapolku. Kaikissa niissä on puukosuunnittelulla merkitystä, mutta on se eri asia. Kun
se on ihan siitä, että totta kai spektaakkelilla sitten on ja epokkispektaakkelilla vielä sitten on. Ne on isoja. Kyllä mä sanoin, että puukosuunnittelu on joka jutussa merkityksellinen.
Pakko nyt lisätä tähän, kun puhuttiin Les Miserablesista, niin itse koen tismalleen samalla tavalla Catsin, joka on, meillä on ollut Cats VHS, joka on varmaan yksi syistä, miksi mä oon koko alalla ja mä oon nähnyt sen VHS:n niin kuin kymmeniä, ellen jopa satoja kertoja. Ja mä oon miettinyt sitä, koska se voisi sanoa, se on lapsuudesta niin tärkeää, että se on mun lempimusikaali. Ja mä oon miettinyt, että haluisiks mä tehdä sen. Haluisiks mä, että mulle soitettaisiin nyt, että nyt me tehdään Cats täällä ja tutku puku suunnittelee. Ja en välttämättä. Sen takia, että ne alkuperäiset, se alkuperäinen puku ja maskisuunnittelu on mulle niin tärkeä. Ja se on niin... Siinä on niin paljon kaikkea, että mä en ole edes uskaltanut käydä kattoa.
Kaupungiteatteri veti just sun viivan sun yli.
Sieltä tulee just okay. Cats ei tälleen.
Kyllä sut varmaan voi yli puhua.
Vari Arma, soita Varinalle. Kannattaa aina kysyä.
Mutta se on kans itselle semmonen, että... Joo, se alkuperäinen suunnittelu on nerokas. Se on ihan nerokas. Miten sen voisi ylittää?
Niissä on muuten sama ohjaaja. Trevor Nunn on ohjannut sekä Catsin että Miserablesin. Että ehkä tämäkin on ohjaaja. Höpö.
Älä yritä!
Ne.
Mutta mä voisin vielä kysyä kyllä sun aikaisemmista töistä ja ehkä tulevistakin sen verran, Lauri, että sä teet aika paljon klassikoita. Chekhovia ja mitä milloinkin. Ja ylipäänsä muiden teksteihin, mutta sitten jo välillä omiakin, niin kuin nyt tämä Simpson. Miten sä suhtaudut niihin, niin kuin, mitä eroa niissä?
No edellisen kerran, kun mä kirjoitin itse Virusteatteriin, oli Der Viegon Flott, joka oli itse tosi hyvä kokemus, ja tämäkin oli tosi hyvä kokemus. Että kyllä mä yhtäkkiä niin kuin huomaan, että itse kirjoittamisessa on se kiva asia, että voi ihan suoraan sanoa sillä, että anteeksi kaikille, tämä kohtaus ei toiminut yhtä, tämä on hirveä huono.
Otan sen pois.
Mä otan sen pois, ja mä menen vartiksi, että käykää kahvilla, että mä menen tuonne pukuhuoneeseen ja kirjoitan uusiksi tämän kohdan. Ja niin edespäin. Vaikka se on totta kai raastavaa, mutta kun on luonteeltaan sellainen snadi toimeen tarttuja, niin se on itse asiassa ollut nautinnollista. Sitten taas muiden teksteissä on sitten aina totta kai esitystradition painolasti, mutta myös sitten semmoinen, mikä on vähän semmoinen niin kuin ihan ylipäänsä kaikissa, mitä isommat nimet ovat, että kirjailijalla on joku salattu oikea niin kuin vastaus kaikkiin asioihin ja kaikilla muillakin on mielipiteitä, että mikä se oikea vastaus, että kirjailija hymistelee partaansa haudastaan ja tämmöistä näin, niin siinä itse kirjoittamisessa on se kiva asia. Taas sitten klassikoissa on tietenkin sitten se, että ihmiset ei tule nollapisteestä katsomaan sitä asiaa, että että voidaan olettaa, että osalla on jotain lähtökohtaista tietoa siitä maailmasta, mitä vasten sitten sitä tehdään. Mutta siis periaatteessa ihan samanlaista se on, että mulla on pakko sanoa heti tähän näin, että kun on vaikka monesti silleen jossain, että haluanko provosoida jossain jutussa, niin mä tässä käsi sydämen sanoin, että mä en ole ikinä halunnut provosoida, en yhtään missään millään lailla. Kaikki asiat, mitä näyttämöllä tapahtuu vain sen takia, että mikä musta itsestäni on koskettavaa tai liikuttavaa tai järkyttävää, niin ne on vaan niitä asioita. Se on se mun ohjenuora.
Kyllä mä niinku tunnistan ton, mitä sanot, mutta sano vielä, kun sä oot näitä muiden tekstejä tehnyt, niin millä perusteella sä niitä kulloinkin oot valinnut? Varmaan tietysti jos, tai mä rupean sun puolesta arvaa, kerro.
No, siis nehän on niin kuin, että mulla ei ole mitään semmoista playlistia tai semmoista niin kuin läjää tekstejä, mitä mä aina haluaisin tehdä, ja se on, vaan että se on erinäisiä, kun teatterissa keskustellaan sen taiteellisen toimikunnan, eli teatterin taiteilijoiden ja muun henkilökunnan kanssa, mitä se on, ja sitten taas sitten vaikka Helsingin kaupungin teatterissa se on keskusjohtoisempaa se keskustelu, että kyllä se on semmoinen aina jotenkin pyrkii, harvoin on sillä lailla, että minä tuon kirjastosta näytelmälle, että tämä on, no, ja nyt seuratkaa.
No mistä se Runar ja Kyllikki esimerkiksi löytyy? Tämä kylä äsken 70-luvun silloin aikanaan seksuaalisuudellaan kohauttanut teos, niin. Mutta niin kuin tässä ajassa tietysti on jo verran vettä Vantaassa aika paljon, mutta mistä se idea syntyy?
No se syntyy siitä, että siinä on myös muuten jännittävä tavallaan juttu, että juttu, joka suunniteltiin ennen koronaa tehtäväksi. Ja sitten,
joo, sehän siirtyi neljä kertaa.
Neljä kertaa, ja miten itse asiassa maailmakin muuttui siinä, ja se oma, se on sitten toinen keskustelu, eikä mennä, mutta siis se on, että jokainen esitys, mikä valitaan tiettyyn hetkeen, niin siinä on joku, ajassa on jotain semmoista. Joo. Ja sitten saattaa tapahtua outoja asioita kokemuksellekin, kun se aika niin kuin, kapseloidaan ja siirretään toiseen paikkaan. Mutta Runar ja Kyllikki oli semmoinen, että mä muistan lapsena, mä siis selkeästi koko lapsuuttani kasaan, tehtiin Rearu tuolla komiteatterissa, joka oli mulle tärkeä lasten musikaali, ja Simpsoneita olen katsonut, ja sit Runar ja Kyllikki oli semmoinen Jouko Turkan ohjaama esitys siellä. Mä oon mennyt katsomaan eturiviin, mä oon halunnut...
Se on 96.
Se on 96.
Mä olin kanssa siellä.
Joo, mä oon ollut 10-vuotias
silloin. Vähän vanhempi silloin, joo, mutta joo. Kuitenkin niin kuin herkässä iässä ei siinä mitään. Niin,
niin. Mä kävin katsoa sen monta kertaa, ja lopulta halusin aina mennä eturiviin, koska mä halusin sen rään päälleni. Tommi Eronen kuolaa siihen eteen. Se oli musta siisteintä ikinä. Ja sit siellä oli hassu olla katsomassa, jos on 30 katsojaa. Se ei vetänyt kauhean hyvin siinä. Niin, et siinä oli jotain. Eikä se kuolan takia tietenkään halua tehdä mitään, mutta mulla on monia tommosia kokemuksia, että mikä mulla on ollut lapsena vahva. Ja sitten mä tavallaan aikuisena halun selvittää sen, että mistä se johtuu, että tämä on jäänyt mun mieleeni. Ja tää on yksi niistä asioista, että siellä on jotain, kun se on vaikuttanut muhun aktiivisesti sekin esitys, että mikä minussa on, mikä siinä on, että minua kiehtoo. Reviisori on yksi sellainen, minkä mä haluan vielä joskus tehdä, ja se on kanssa esitys, minkä mä oon nähnyt lapsena.
Mutta tuohon esitykseen pari muuhunkin, mitä on, ja tässä jo aikaisemmin mainittiin pukusuunnittelussa just näitä asioita, jotka liittyy sukupuolen representaatioon, että kun näyttelijät esittää niin kuin ikään kuin oletetun sukupuolensa yli toista sukupuolta, niin se on aika herkkä asia ollut teatterissa nyt tällä hetkellä, siis ylipäänsä vähemmistöjen, mutta ylipäänsä niin kuin jonkun muun representoimiin niin kuin oman itsensä, ja kuitenkin teatterihan perustuu tälle representaatiolle. Mutta mä mietin sitä, että millä lailla, minkälaisia haasteita niin kuin juuri tämmöisessä niin kuin pukusuunnittelu mukaan ottaen on että roolien rakentamisessa. Että tässä Runar ja Kyllikissä, siinähän niin kuin kaikki miesoletut näyttelijät näytteli naisroolihahmoja ja toisinpäin. Ja nyt tässä Pimpsoneissa nyt sitten, niin kuin kerroit, Riina, niin jouduttiin miettimään, millä tavalla siitä Berntistä saadaan sitten Bernt, kun sitä esittää naisnäyttelijä ja muuta sellaista. Niin auttatko te sanoa jotenkin tästä representaatioasiasta jotain?
Siis kyllä. Tämä on mulle
semmoinen kummakin aihe.
On, ja tämä on mulle semmoinen sydänaihe siitä, että siis pukusuunnitteluhan on aina poliittista sen takia, että pukusuunnittelija on yksi niistä henkilöistä, kenen vastuulla on, miten, minkälaista kuvastoa siellä lavalla nähdään. Ja siitä itse asiassa kirjoittaa tosi kiinnostavasti tämmöinen teatterihistorioitsija ja kirjailija Ioffe Monk juuri siitä, että kun näyttelijä on lavalla, niin hän ei ikinä ole vain yksi versio jostain sukupuolesta, vaan hän edustaa yhtäkkiä suurempaa. Joten se on se on semmoinen kela, jonka käy aina, jokaisen hahmon kohdalla. Että mikä on mun suhde siihen, että miten tämä representoi sen sukupuolta.
Kyllä.
Ja esimerkiksi tässä, miten mä koen, että se, että Lotta on meidän brt, on se, että mä koen, että se auttaa mua katsojana vastaanottamaan sen tarinan. Koska siinä on semmoinen tosi perinteinen perhemalli. Ja se, että siellä on naisnäyttelijä tekemässä brttiä sen lisäksi, että brtin ääninäyttelijä oli nainen. Niin se auttaa mua katsojana vastaanottamaan tämän tarinan, koska se tuo siihen uuden näkökulman.
Joo,
se olisi ihan eri esitys.
Yleisihmisyyden, kun se on tavallaan läsnä molemmat sukupuolet.
Kyllä.
Tässä tapauksessa, tai jopa sukupuolten kirjo.
Että se olisi ihan eri esitys, jos siellä olisi ollut miesnäyttelijä tekemässä brttiä.
Kyllä.
Ja toi on myös sellainen asia, että mä joissain näytelmissä keskustelen ohjaajan kanssa roolituksesta, että kuka näyttelee ketä, mikä voisi olla joidenkin hahmojen sukupuoli. Just Joo. sen takia, että käy sen keskustelun siitä representaatiosta läpi.
Kyllä, kyllä. Mitä sä Lauri sanoit? Mä muistan vielä tuossa Veriruusuissakin oli niin kuin ratkaisevasti tehty se seksuaalisen väkivallan kohtaus semmoisella roolituksella, että sitä väkivaltaista miestä esitti naisnäyttelijä, jolloin ei uusinnettu sitä väkivallan rakennetta ihan samalla tavalla kuin se todellisuudessa usein tapahtuu. Varmaan oot miettinyt näitä asioita, millä tavalla sä ajattelet niin kuin ohjaajana castingia ja roolihahmojen rakentamista.
No kauhean samalla lailla kuin tässä vasemmalla puolella, että se keskustelu tai se fokus, totta kai sitten jotkut voi olla, mutta se on ihan eri asia, vaikka Veriruusuissa, jos se inhottava tehtaan vuoropäällikkö, siellä olisi ollut joku 2-metrinen miesnäyttelijä, kuin sitten Ursula Salo, mikä se oli, tai että just, että niin kuin Burtin henkilö olisi ollut joku übercooli teakkilainen bodaaja äijä, niin sitten se on toisenlaista, että kysymys on siitä, että halutaan, että mihin sitä keskustelua halutaan.
Kyllä.
Että mistä me halutaan keskustella, mikä on olennaista, onko tässä nyt olennaista, että tässä nimenomaan nämä sukupuolen edustajat siellä kohtaavat ja se kertoo juuri siitä, vai onko siinä tätä niin kuin yleisiin ihmisiin. Me ei päästä sukupuolikeskusteluun pakoon tietenkään ikinä missään, jos on aina läsnä, mutta että se keskustelu menisi niin kuin oikeaan paikkaan ja se fokus siinä. Sitten siitä voidaan olla totta kai monta mieltä, että toimiiko se jonkun mielestä ja halutaanko, mutta että kyllä mullekin silleen, että se on ihan nimenomaan, että Lotta tekee sen ja sehän on se henkilö siinä.
Se kuulostaa. Koetteko te ylipäänsä olevan jotenkin yhteiskunnallisia tekijöitä taiteen alalla?
No mä voin vaikka vastata eka, koska se just liittyy tähän, miten mä koen, että pukusuunnittelu niin kun muuttaa yhteiskuntaa, jos muuttaa, on juurikin tämä kuvasto. Siis jokainen näytelmä, jokainen elokuva, joka tehdään, on sen silloisen kulttuurikuvastoa. Sitä kautta. Se, että muuttaako se jonkun ihmisen elämää, niin se riippuu myös. No mä haluan uskoa, että kyllä. Että kyllä se antaa, näyttää mahdollisuuksia, mitä voisi olla. Ja sit kun nämä mahdollisuudet on näytetty, niin sit mä koen, että ne saattaa tulla sille henkilölle mieleen useammin.
Kyllä, kyllä. Järkeen käypä. Entäs Lauri, mitä sä ajattelit? Koet sä olet yhteiskunnallinen taiteentekijä?
Mä En ainoastaan koe, vaan mä tiedän sen ja koska joka ikinen taiteilija, joka tekee töitä yleisön katsettavaksi, on jonkunlainen poliitikko, jonkunlainen propagandisti, jonkunlainen, ja se vastuu täytyy myös ymmärtää siinä, tai se, niin kuin, se tietoisuus olla siitä, että jokainen esitys, jokainen teos, jokainen biisi, joko se, tuolta vaan sanon, monta kertaa sanon vielä, että jokainen teos joko vahvistaa vallitsevia yhteiskuntarakenteita tai asettaa ne uuteen valoon tai jopa kyseenalaistaa ne. Ja varsinkin ne esitykset sanoo, että tämä ei ole poliittista ollenkaan, niin ne nimenomaan on poliittisia kaikista vaarallisempia. Kyllä, jokainen, että ei yksittäisiä oivaltamisia, että ei yhdellä teoksella varmaan maailmaa pystytä muuttaa, mutta joka kerta, kun maailma on muuttunut jollain lailla, niin taiteilijat ovat olleet siitä todentamassa ja vauhdittamassa.
Nykyään teatterin tekijät on kauhean tarkkoja myös siitä tekotavasta ja siitä prosessista ja näkee senkin tietynlaisena niin kuin yhteiskunnallisena tai yhteisöllisenä valintana, että minkälaisella työjaolla tehdään ja otetaan huomioon toisen. Sanois Lauri, minkälainen pomo sä oot siinä ohjaamisessa ja miten sä tuumit tämmöisiä asioita, että mikä on niin kuin ohjaajan rooli suhteessa työryhmään ja muuta?
Mä pyrin, niin on paljon semmoista, niin kuin, että miten ohjaaja, että, ja ihmiset on hirveän paljon tietoisempia siitä, että ei tarvitse niin kuin punnertaa itseään hengiltä, jos tuntuu siitä tai olla alasti näyttämöllä sen takia, että taide tai ohjaaja niin vaatii, ja luojan kiitos, näin ei ole. Mä ehkä pyrin itse olemaan sellainen henkilö, että luoda semmoisen ilmapiirin, että mä pystyn itse toteuttaa niitä asioita, mitä mä haluan, mitä mä näkisin, että on oikein, mutta että se olisi niin turvallinen, että jos tulee varhaisessa vaiheessa pieniäkin semmoisia impulsseja, nyt tässä on jotain ahdistavaa tai jotain suunta menee johonkin väärään, niin pyrin siitä kuuntelemaan tietenkin. Mutta mulla ei mitään metodia ole, ja olen vähän varovainenkin tuommoisissa, että jos on kategorisesti jotain, niin työskentelyt on, kun toisaalta myös, että mitä tämä, että saako enää mitään tehdä ja näin, että, mutta myös, että näyttämöllä tapahtuvat asiat, että jokainen, että me ei voida tehdä jotain niin kuin kerta semmoisia niin kuin isoja päätöksiä, jotka sitten estävät. Tai totta kai jonkunlaiset asiat on fundamentaaleja, niin kuin kaikenlainen rasismi ja seksismi ja kaikki. No niistä tarvitsisi keskustella. Että
niistä keskustellaan aina välillä. Mutta.
Niin, mutta voidaan ajatella silleen, mutta että kaikki muu sitten siinä, niin olen hirveän avoin ja haluan toisaalta pitää taiteilijuuteni, mutta siten, että kaikilla on oikeasti kivaa tehdä sitä, koska muuten tätä hommaa ei kannata tehdä. Tässä maksetaan aivan liian vähän ihmisiä.
Miriina, miten sä sen näet sitten tämmöisessä taiteellisen työryhmän jäsenenä, että minkälaista niin kuin johtajuutta sä odotat ohjaajalta tai ylipäänsä keneltäkään siinä projektissa?
No mä just olin sanomassa, että mä voin kyllä kompata Laurin niin kuin kertomaan, että esim. Vaikka Pimpsoneissa, niin se oli työprosessina tosi ihana. Ja siinä oli se on mun mielestä kiinnostava niin kuin kysymys, se ohjaajan johtajuus, sen takia, että vaikka Lauri selvästi oli Pimpsonien ohjaaja, silti se tila on tosi tasa-arvoinen. Ja musta tuntuu, että se on se, mihin se liittyy, on se, että annetaanko tilaa ja kuunnellaanko. Niin esim. Vaikka Pimpsoneissa se meni tosi kivasti, ja mulla on semmoinen olo, että kaikkia kuunneltiin, ja myös sekin, että jos tulee hyvä idea, niin onko siinä egot taistelemassa, että keneltä se hyvä idea tuli, vai että toteutetaanko mä vaan se hyvä idea. Mun mielestä parasta on silloin, kun kaikilla on fokus siihen niin kuin teatteriesitykseen, että hyvä idea voi tulla keneltä vaan, ja nyt vaan tehdään ja lavalle ja tehdään paras teos ikinä. Niin niin.
Kyllähän siinä
nyt mä en tiedä, vastasitko mä sun kysymykseen.
Kyllä minusta vastasit, mutta mä mietin vaan sitä, että kyllähän siinä kaikissa työprosesseissa niin kun sitten jotkut ihmiset on vaan vaikeampia tilavievempiä kuin toiset, että mitä avoimempi se tilanne on, niin kyllähän siellä aina jännitteitä syntyy ja joku voi kokea, että hänen ideansa on hirveän hyvä, vaikka muiden mielestä se ei ole hyvä. Mitäs nämä asiat ratkaistaan?
No,
te olette valinnut työryhmät ilmeisesti niin kuin
No siis mun mielestä ratkaisu on keskustelu. Ja ehkä niin kuin, jos miettii jotain omia niin kuin produktioita, missä on ollut jotain sellaisia tällaisia niin kuin riitauttamishetkiä, niin en ole vielä kokenut sellaista, että siitä ei keskustelemalla pääse yli. Ehkä se tärkeys on siinä se, että antaa sille keskustelulle sit sen tilan, jos se selvästi tarvii sen. Että jos siellä on näitä pinnan alla olevia niin kuin ongelmia, ja jos ne vaan koko ajan lakastaa maton alle, niin sit se räjähtää.
Kyllä, kyllä.
Sitten niinku tuomio on varma.
Kyllä, että joskus kriisiyttäminen niin kun, on hirveän paljon humaanimpaa kaikkien kannalta, kuin se, että silleen, niin kun purraa hammasta sillä lailla. Sitten tulee se onneton kaljalla käynti esityksen jälkeen, jolloin sitten tulee semmoinen palauteryöppy, että sit se, joka on ongelmakäyttäytyjä, niin kun kuolee ja siis sen alle. Että ehkä, mutta tämäkin on tämmöinen näin, että silloin kun mä aloittelin niin kuin teatterin ohjaamista, niin mulla oli sellainen käsitys, että teatterissa kuuluu välillä huutaa. Ja mäkin niin kuin olen ihan niin kuin riidellyt huutaen näyttelijöiden kanssa. Mä ajattelin, että kerran prokkiksessa tämä kuuluu tähän näin. Ja nyttemmin mä oon ollut sillä lailla, että itse asiassa, jos me huudetaan työpaikalla, niin ei se kuulu, ei se kuulu myös teatteriin, että ylipäänsä sillä lailla, että tämmöisen taiteilijan myyttiin, että sallitaan huonoa käytöstä ja se on niin kuin rajattomuutta ja tämän tyyppistä näin, niin se on, itse olen kuitenkin vielä, olen 2008 aloittanut teakin, maailma oli erilainen silloin, kun se on.
Opettajat ovat vaihtuneet
sitten. Kyllä, ja keskustelu on muuttunut vuoden 17 jälkeen ainakin niin kuin järkyttävällä rysäyksellä ja todella nopeasti, ja luojan kiitos, näin on. Ja,
mitä silloin 17 tapahtui, kun sinä tarkkaan määrittelit sen?
No silloin oli miitu.
Niin, aivan oikein. Niin. Joo, kyllä.
Ja se on sitten sisältänyt kaikenlaista ja intersektionaalisen ajattelun.
Koska se Anna Paavilaisen Play Rape oli?
Se oli ennen.
Se oli mun mielestä jopa ennen.
Ne oli.
Mä olin silloin siinä keskustelussa kanssa, mikä siitä virkos niin kuin silloin sen Baltic Circlein jälkeen. Mä huomasin, että se niin kuin havahdutti alalla ihmisiä aika paljon niin kuin noteraamaan. Mun mielestä se vaikutti aika suoraan. Tietysti vaikutti miitut ja koko tämä keskustelu, mutta se Annan niin kuin teos oli tärkeä sen takia, koska jollakin lailla niin kuin toisin näyttämölle sen problematiikan.
Joo.
Se oli musta taitava, tärkeä, yksi poliittisimpia teoksia, mitä on nähnyt siis just sen seurausten takia. Kyllä. Mutta edelleen tähän niin kuin johtajuuteen, niin kyllä mä niin kuin ymmärrän teidän puheesta kuitenkin se, että on hyvä, että on olemassa ohjaaja tai joku, joka kantaa kokonaisvastuuta, mutta kysymys on siitä, millä tavalla hän sen autoriteettisen rakentaa niin, että muidenkin näkemykset mahtuvat mukaan veneeseen. Menikö oikein?
No se riippuu mun mielestä paljon tekijöistä, että kyllähän sellaisia devising-työryhmiä on, jotka tekee teoksia ja on tosi tyytyväisiä siihen, siihen työmetodiin.
Niin, joo.
Että musta tuntuu, että tosi paljon riippuu tekijöistä.
Ja projekteista. Varsinkin, että mä näin nyt just äsken semmoisen dokumentin Jean-Luc Godardin niin kuin maalaisesta vaiheesta, jolloin ne teki niin kuin elokuvia yberdemokraattisesti, niin että Godard oli vain yksi ryhmän jäsen, ja ne tuotokset on niin kuin sellaisia, joita ei enää näytetä missään, eikä oikein näytetty silloinkaan, niitä saatiin myytyä kanaville niin kuin Godardin nimellä. Mutta niin kuin silleen, että just se ajatus, että se elokuvankin tekeminen, niin se vaatii aina sen, että jollakin on taiteellinen näkemys, joka kokoaa sitten niitä muiden tuomia ideoita siihen pöytään.
Jos on hellä ja hyvää tarkoittava työympäristö, niin sitten tietty hierarkia tuo myös turvaa. Se tuo myös turvaa, että ihmiset tietää, että missä on mun vastuuni. Ja toi menee tonne. Voin osallistua keskusteluun, mutta minä en kanna tätä vastuuta. Mun ei tarvitse stressata. Voin keskittyä myös siihen omaan työhöni. Niin silloin mä uskon, että tietyn tyyppinen ohjaaja vetoinenkin niin kun malli on ihan edelleen validi. Tai itse en osaa oikein tehdä mitään muuta. Että mä koen, että jos tulee valta tyhjiö, niin se aina täyttyy jollain.
Mutta
että sitten ne on omat ammattilaiset, jotka osaa tehdä devisingilla ja muilla metodeilla hemmetin hienoja teoksia. Mä en osaa yhtään sellaista itse.
Ja kyllä siinä on mun mielestä myös semmoinen niin kuin ajankäyttökysymys, että varsinkin mitä isommiksi tuotannot menee, niin pukusuunnittelijahan on tosi usein myös tiimin vetäjä. Sillä saattaa olla niin kuin puvusto, ketä NS, niin kuin siellä on puvusto vastaava erikseen, joka vetää sitä puvustoa niin kuin konkreettisella tasolla. Mutta sun suunnitelmista ja sun päätöksistä riippuu tosi monen muun työ. Niin esimerkiksi sellaisissa tilanteissa niin se juurikin tämä vastuukysymys, sulla on se vastuu ja se auttaa sitä muiden työoloja sillä, että sä kannat sen sun vastuus. Ja myös ehkä tossakin, niin kuin, että itse koen, mä nautin sellaisesta, että on semmoinen työympäristö, missä saa tilaa, mutta sitten ohjaaja on kuitenkin ohjaaja. Sen takia, että mä koen, että mulla on ihan tosi paljon käsissä sen pukusuunnittelun kanssa. Ja. Niin sit se on ihanaa, että ohjaaja pitää huolen ohjauksesta. Ja mä pidän huolen pukusuunnittelusta ja mä voin keskittyä siihen ja mä voin tuoda niinku parastani siinä. Niin mulle se, mä koen, että se mahdollistaa mulle tämän. Ja sitten jutellaan yhdessä ja tehdään päätöksiä ja sitten muutetaan, mutta että siinä rupeaa aika loppuun nopeasti.
Kyllä. Mä tarkennan vielä omaani tästä innostuneen.
Okay.
Tästä innostuneen.
Että
kun siis se jotenkin, että ehkä ohjaajan isoin, mä nyt mietin, isoin merkitys on, että se pystyy luomaan sen yhteisen maalin. Että se piste siellä horisontissa, että kaikki kattelee sitä. Koska sitten, kun tulee mitä tahansa ehdotuksia ympäristöstä, tulee ne vaikka sitten siistieltä.
Kyllä.
Tulee ne ompelijalta tai mistä tahansa. Kun se katse on siihen maaliin, niin silloin mun egoni ei ota mitään tölväsyjä. Mä pystyn luopumaan kaikista omista ajatuksistani, kun mä tajuan, että tämä on tämän esityksen maailman mukainen ratkaisu, eikä se, että pyritään luomaan toista maalia, jota minä en käsikirjoittanut ohjaajana, niin ymmärrä.
Kyllä.
Niin silloin kunhan me päästään satamaan.
Kaikki kuulostaa tämmöisen järkeenkäyvältä ja niin kuin tämmöisenä toimittajana toimitusyhteisössä, niin mä kanssa pidän siitä, että on päätoimittaja. Et lopulta joku, koska lehti on menossa paino, niin me voidaan niin kuin loputtomiin keskustella siitä, että mitä sitten lopulta. Ratkaisu on jonkun tehtävä tai muuten se maali ei toteudu. Mutta niin kuin se, että minkälainen ilmapiiri syntyy, minkälaisen autoriteetin päätoimittaja siinä kollegiossa saa, että me kaikki luotetaan hänen päätöksensä silloinkin, kun olemme eri mieltä siitä, niin se on jollakin lailla niin kuin avainta tai jotain. Mutta hei, mä aletaan lähestyä pikkuhiljaa niin kuin loppupuolta, mutta mä voisin vielä kysyä tästä Pimpsoneista sen, että mitä te toivotte, että yleisö saa lähtiessään mukaan sieltä dogibagiin, sitten kun ne menee kotiin ja laittaa iltapalaa ja ottaa lasin punaviiniä, niin mitä te toivotte, että ne miettii siinä?
No, jos mä sanon nopeasti, sanon jotain, niin itse toivon, että ihmiset ovat kokeneet tunteita, on ne minkälaisia tahansa, mutta että niillä on semmoinen, että fiilis, että oho, kylläpäs teatteri kiihdytti.
Niin. Kyllä, ihana kommentti, kiihdytti. Mä voin siis niin kuin saman toi, että mä toivon, että katsoja on kokenut jotain, mitä se ikinä onkaan, että se tuntuu merkitykselliseltä. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mä vähän niin kuin sain jo sellaisen palautteen yhdeltä katsojalta, mikä oli ollut vähän yksi mun toiveista, että seuraavan kerran, kun hän oli kattonut Simpsoneita, niin ne oli tuntunut erilaiselta. Ja se oli mun mielestä jotenkin semmoinen, että niin, että jotain on siellä pääkopassa tapahtunut.
Maailman katsomisen tapa on muuttunut, taide on tehnyt tehtävänsä.
Kyllä.
Hienoa. Mitä teillä seuraavaksi? Tämä esitys jatkuu nyt toukokuun puoleen väliin. Ja mitä sulla on, Lauri, tulossa seuraavaksi? Sulla on hirveä tahti ollut, että varmaan jotain sulla taas on tulossa jossain.
Mä ohjaan, mulla on sellainen kesätyö tässä, että mä ohjaan elokuvan, pitkän elokuvan.
Mistä mä en puhunut ollenkaan, sulla on aikaisemminkin ollut niitä, TV-sarjoja ja muita.
Joo, näin. Lasten elokuvaa tehdään, Prinsessa Pikkiriikki, joka on ihanaa. Ja sitten tulee Teatterin Jurkan ja Komteatterin yhteistyöjuttu, jota ei ole julkistettu vielä. Niin se tehdään sinne. Sitten mä lähden sinne Lahden kaupungin teatteriin.
Joo, se on sitten, mä olin kattovina, niin etteikö se ensi vuoden alusta vai?
Joo, kyllä. Vaikka mun ohjelmisto alkaa näkyä vasta sitten 24. syksyllä.
Joo, mutta se kuitenkin saa pikkasen sillä lailla huomiota, kun se tässä tietyssä teatterissa, kenessä olet tehnyt paljon juttuja, niin mä ajattelin, että niiden teatterien yleisöt ehkä innostuu sitten. Lahteen pääsee tosi iisisti.
Niin pääsee.
Joukkoliikenne.
Lihamukki käteen ja menossa.
Kyllä. Mä käyn siellä itse aina silloin tällöin. Riina, mä näin sun Facebook-päivityksen, sulta tulisi joku epokki puvustus nyt seuraavaksi.
Mulla
ja sekin on Lahdessa.
Kyllä, se on hauska. Seuraavaksi tehdään, just on treenikausi menossa tonne Vihervaaran Anna. Tulee Lahden kaupungin teatteriin, syksyllä on ensi ilta. Sitten mulla on tässä toinenkin yliheitto, on sivuhenkilöt ryhmän kanssa, jonka kanssa me tehtiin tämä...
Niin se ihana se tanssijuttu, mikä sen nimi on, vaikea nimi. Kyllä. Panin sen tänne ylös, mun piti sulle siitä kysyäkin. Mun siivet ei mahdu kahvihuoneeseen, Alma Lehmuskallio, niin kuin tämmöinen tanssia ja sirkusta yhdistävä juttu. Se oli ihan mainio muuten. Ja siinä varmaan pukusuunnittelu joutuu tekemään vaikka mitä, kun ne joutuu tekemään erilaisia akrobaattisia temppuja, niin kuin arkipuku päällä, siis niin kuin puvun takit ja muut.
Joo, me tehdään siis samalla työryhmällä, pieniä muutoksia tullut työryhmään, mutta... Samalla porukalla tehdään nyt seuraava teos. Niin sen...
Onko sekin jossain konttorityöympäristössä?
Siitä mä en vielä paljasta mitään.
No niin, koska
mutta
se tulee?
Sen ensi ilta on syksyllä sirkossa.
Joo.
Ja sitten syksyllä tulee toi, siis pukusuunnittelun koulutusohjelman juhlavuosi on tänä vuonna.
Vau,
se on 20 vuotta.
Edustanut koko alaa sillä kunniakkaasti.
kyllä. Mahtavaa. Syksyllä tulee isot juhlat, niin katsotaan, onko siellä liiton puolesta kanssa järjestämässä niitä.
Tämä kaikki mainiota. Nyt mä oon säästänyt teille sen saman kysymyksen, mä oon kysynyt kaikilta. Mä oon tietysti kuunnellut mun podcastia, mutta niin kuin saatte aina tähän loppuun vastata, että yksinkertaisesti, että mikä on taiteen merkitys?
Taiteen merkitys, tämä on suoraan Komiteatterin visiosta pöllitty, mutta on taiteen
product
merkitys.
Product placementin sait sinne ummuttaa.
On, kyllä, on saada näyttämään maailma kirkkaammalta.
Mm. Oh.
vai jakaantuneemmalta vai diffuusimmalta vai kirkkaammalta on ihan hyvä.
Se voi jakaa tai sitten se voi yhdistää, mutta kirkastaa jotain.
Ja. Mitä sitten sanoi Riina?
Mä sanoisin, että taiteen merkitys on antaa tilaa niille aiheille, mitä se kyseinen taideteos niin kuin käsittelee. Tai sille kuvastolle, mitä se käsittelee. Antaa tilaa, pistää ihmiset niin kuin pysähtymään sen aiheen ympärillä.
Mahtavaa. Kiitos.
Ehkä.
Kiitos teille. Tähän onkin hyvä päättää. Tämä on siis Teatteripolitiikka-podcast, jota julkaisee Voima-lehti. Minä olen Voiman kustantaja, toimittaja Tuomas Rantanen, ja tänään vieraana studiossa ovat olleet The Pimpson-esityksen kirjoittajaohjaaja Lauri Maijala ja esityksen pukusuunnittelija Riina Leija Nieminen. Kiitos Lauri ja kiitos Riina.
Kiitos.
Ja kiitos kuulijoille, kuulemiin ja seuraavaan kertaan.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.